እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራስን ልዕልና ሓግን ምስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝሳነ ምእንታን ክኸውን ዝዓለመ ውሳነ HR 128 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዘይተቃውሞ ጸዲቑ ኣሎ። ብካል ወገን እዚ ውሳነ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ። ሄኖክ ሰማዝጌርን እስክንድር ፍሬውን ንዘዳለዎ ሪፖርት መንያ
እቲ ብደገፍ ኣባላት ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝጸደቐ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንዝረኣዩ ዝበልዎም ምግሃሳት መሰላትን በደላት ምሕደራን ዝዘርዘረን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተፈጸሙ ቆትለታት ዘውግዝን እዩ። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ እቲ ውሳነ ድምፂ ክወሃቦ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ዝነበረ ኩነታት
Those in favor say aye. Those opposed no. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The resolution is agreed to.
እተሰማምዑ አይ በሉ እትቃወሙ ኖ በሉ በሕሳብ ኣቦ መንበር ካብ 4 ኢድ እቶም 3 ኢድ ስለዝተሰማምዑ ቀጻሊ ኸይዲ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ እቲ ውሳኔ ጸዲቑሎ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንኽብሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ኩሉ ሓቆፍ ምሕደራ ንክህሉ ንምድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብ መእተው እቲ ውሳነ 128 ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ውሳነ ኣባይቲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ መምርሒ ሕጊ ብዘይገለ ተቃውሞ ጸዲቑ ኣሎ። ትማሊ ምሸት ኣብ ካፒቶል ሂል ተኣኻኺቦም ነቲ ውሳነ ዝሰምዑ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኣዳራሽ ዘስምዕዎ እልልታን ሓጎስ እውን ተቓሊሑ። ኣብ ኣፍ ደገ ኣዳራሽ ንምእታው ንሰዓታት ዝተሰለፉ ኢትዮጵያውያን ንሓድሕዶም ክተሓቃቀፉ እውን ተራእዮም። ነቲ ሕጊ ዘርቀቑ ካብ ኒውጀርሲ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ነቲ ውሳነ ድምፂ ክወሃቦ ቅድሚ ምቕራቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደርኡን ጠጠው ዝበለሎም መርሆታት ረብሓ ዜጋታት ዘኽብሩ ኣይኮኑን ድሕር ምባል እቲ ውሳነ 6 ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝደገፍዎን ዝርዝር ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ዝሓዘ ኢሎም።
We know Ethiopia is faced largely with peaceful and sustained protesters in the Oromia and Amhara regions of the country.
ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ለውጥን ማዕራ ዕድል ተጠቃምነት ቁጠባን ዝሓተቱ መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ንነዊሕ ዝጸንሐ ሰልፍታት ከም ዘካየዱ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ደብዳቤታቶም ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ግን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቒሙ ልዕሊ 1000 ዜጋታቱ ቐቲሉ እዩ።
ናይ ኦክላሆማ ሴናተር ጀምስ ኢንሆፍ ትማሊ ኣብ ዘሂል ዝተባሃለ ሕታም ኣባላት ባይቶ ህዝቢ ነቲ ረቂቕ ውሳነ 128 ውዱቕ ክገብርዎ ሓቲቶም ነይሮም እዮም። ነዚ ዝሃብዎ ምክንያት ከዓ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሮምን ለውጢ ንኸምፅኡ ዕድል ንሃብ ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ከይዲ ለውጢ ስለ ዘላ ውሳነ 128 ምፅዳቑ ግቡእ ዘይኮነን ግዜኡ ዘይሓለወን እዩ ክብሉ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ንኣባላት ኮንግረስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ገሊፆም እዮም። ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ለውጢ ኣመራርሓ ነቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ፋይዳ የለን ኢሎም ኣለዉ።
Ethiopia's previous transfer of power indicate that leadership change is often followed by unfulfilled promises.
ኣብ ኢትዮጵያ ስግግር ስልጣን ተኸትሉ ካብ ዝፍጠሩ ኩነታት ዝተረዳእናዮም ብዙሕ ቃል ምእታውን ዝተኣትዎ ቃላት ግን ዘይትግበሩ ምዃኖምን እዩ። ተቃወምቲ ንልዝብ እናፀውዖ ብጎንስ ስልጣን ምጥንኻርዮም ሰሪሖም እዚ ዳግም ክፍጠር ኣይከኣልን። ስለዚ እዚ ውሳኔ ብነፍስ ወከፍና ወኪል ህዝቢ ክድገፍ ይግባእ ኢሎም ክሪስሚዝ። ኣብቲ ኣዳራሽን ዝርኡን ዝተኣከቡ ኢትዮጵያውያን ውሳነ 128 ብምፅዳቁ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ ተረኣዮም ኣለዉ። እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ዘርእን ፖለቲካን ኣፈላላዮም ኣከኣኢሎም ብውድብን ውልቅን ንሓባር ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ቴድሮስ ትርፌ ዝተባህሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ወኪል ማሕበር ኣምሓራ እዮም።
The goal is, you know, take this energy that we have from this passage of this House Resolution 128 and get more co-sponsors for this Senate resolution so we can get it over the hump.
ዕላማና ካብዚ ምሕላፍ ውሳነ 128 ዝረኸብናዮ ሓይሊ ሒዝና ኣብ ሰነት ቀሪቡ ንክሓልፍ ዝተሓባበረና ንምንዳይ ክንሰርሕ ኢና። ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ተግባራዊ ንክኸውን ምስ ኣባላት ኮንግረስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና። ቤትዕዮ ጉዳያት ወፃኢ USAID ሚኒስትሪ ገንዘብ እውን ተግባራዊ ንክገብርዎ ክንሰርሕ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንኸመሓይሽ ንዝቐረብሉ ሓሳባት ብወገኑ ተግባራዊ ንክገብር ንኣባላት ኮንግረስ ክፈልጡ ብምግባር ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣቶ ቴድሮስ። ኮንግረስማን ስሚዝ ቅድሚ ሎሚ ውሳኔ 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእሱ ንኽርኢ ዝተቐመጠ መስትያት ኢሎም ነይሮም። ካልኦት ብከምዚኦም ዝርኢኹም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ፣ ዕላሙ እውን ምምሕያሽ ንክገብር እውን ኢሎም እዮም። ነዚ ውሳኔ ኤችአር 128 መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ውሳኔ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነት ኣብ ግምት ዘየእተወየ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምግላፅ ተቃይምዎ ኣሎ። እቲ ውሳኔ ግዜኡ ዝሓለወ ኣይኮነን ኣግባብ እውን የብሉን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም ኣለው። ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከልዕል ከም ዝፀንሐ ዝገለፁት እቲ ሚኒስትር መንግስቲ እውን ፀገማት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ብምባል ኣብነታት ዝበልዎ ምውራድ ስልጣን ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝን ሹመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
እስካሁን የተከሰቱትን ችግሮች መንግስት ራሱ ሐላፊነት እንደወሰደ ከዚህ በፊትም ደግሞ ቅርታ እንደጠየቀ በቅርታም ማለት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የህግ የበላይነትን ለማስከበር
ዛግድ ዝተከሰቱ ጸገማት መንግስት ሐላፊነት ወሲዱ የቅሬታ ሓቲቱሎም። የቅሬታ ምሕታት ጥራይ ዘይኮነስ ልዕልና ሕግ ንምኽባር ብዝያዳ ብዙሕ ኩነታት ንምስራሕ ድሎ ምዃኑ ዝገለጸሉ ኩነታት እውን ኣለዉ ክብሉ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ውሳኔ ዝተጣቕሰ ተሓታትነትን ሰናይ ምሕደራን ንምዕሳል ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብዝምልከት ካልእ ኣካል ስለዝነገረና ዘይኮነስ መንግስቲ ግዴታ ስለዘለዎ ንዝተረኣዩ ጉድለታት ብዝዘርግሖም ትካላት ከም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣቢሉ ኣፅኒዑ ኣብ ተሓታትነት ዝኾነ ይኹን ምድርዳር ከምዘይህሉ ብግልፂ ኣቐሚጡ እውን ኢሎም። ሕጂ ከዓ ብሓድሽ መንፈስ ዝለዓለ ለውጢ እናወሰደናሃለዎ እዩ፣ እዚ ዝወፀ እዋናዊ ኣይኮነን፣ ንህዝቢ ዘደናግርን ኣባይታ ንዘሎ ዘየገናዘበን ውሳኔ እውን ኢሎም ኣለዉ። ውሳኔ ኤችአር 128 ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክላዓል ሓዊሱ ካልኦት መንግስቲ ክገብሮም ኣለዎ ዝበሎም ዝዘርዘረ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።